Epistola către Romani, capitolul 15, vom citi versetele 1 la 7. Romani 15, de la 1 la 7. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum va primi și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi încheiem a doua secțiune mare din ceea ce înseamnă să fii membru al Bisericii Domnului Iisus Hristos, mădular în trupul lui Hristos, din ceea ce am numit noi legământul de membru al Bisericii Filadelfia. Pentru că putem să vorbim în general despre Biserica Domnului Iisus Hristos, ce înseamnă să fii mădular în trupul lui Hristos, ce înseamnă să aparții Bisericii Domnului Iisus Hristos și în același timp să falimentezi față de biserica locală. Se poate întâmpla lucrul acesta și se poate întâmpla cu ușurință. Cei 10 pași pe care am auzit ne duc rapid la o stare de felul acesta. Însă cineva se poate înșela chiar în situația aceea să spună: eu aparțin de trupul lui Hristos, eu sunt mădular în trupul Domnului Iisus Hristos, Domnul are o singură biserică pe tot pământul, eu fac parte din biserica universală a Domnului Iisus Hristos. Mare înșelare. Dacă nu faci parte dintr-o adunare locală, nu faci parte din trupul lui Hristos, nu faci parte din biserica universală a Domnului Iisus Hristos. Pentru că pentru a face parte din trupul lui Hristos, care este răspândit pe tot pământul, trebuie să te apropii de Dumnezeu, trebuie să te apropii de adunarea celor întâi născuți. Așa cum spune în Epistola către Evrei, de Hristos, mijlocitorul legământului cel nou. Trebuie să nu părăsești strângerea noastră împreună, pentru că altfel cum ai avea sentimentul și realitatea apartenenței la trupul lui Hristos? Când tu ești singur undeva și eu fac parte din Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos. Știți cum sună asta? Cum spuneau unii din Corint? Unul spunea: eu sunt al lui Pavel, alții spuneau: eu sunt al lui Chifa, alții spuneau: eu sunt al lui Apollo. Alții spuneau: eu sunt al lui Hristos. Și am auzit predicând din pasajul acesta că numai aceștia erau buni, care spuneau: ei sunt al lui Hristos. Din ceea ce spune Pavel, rezultă clar că nici unii dintre ei nu erau buni. Unul se lăuda cu Pavel, altul cu Chifa, altul cu Apollo, alții se credeau mai buni decât toți ceilalți, păi voi vă lăudați cu câte un apostol, noi ne lăudăm cu Hristos. Și ei erau un grup de presiune acolo în biserica din Corint, cum erau și celelalte trei grupuri. Pentru că în biserica Domnului Iisus Hristos nu există niciun fel de pricină de laudă. Nimeni nu se poate, și mai ales cu oameni, nimeni nu poate, se poate lăuda. Și când spune apostolul Pavel, când vorbește de laudă, eu mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Dumnezeu să rămână în mine. Oare cei care spuneau, noi suntem ai lui Hristos, oare se lăudau cu slăbiciunea lor? Nici vorbă. Dimpotrivă, se lăudau cu puterea, cu tăria lor, cu influența lor, cu înțelepciunea lor. Și apostolul Pavel identifică în finalul epistolei, ei se prefac în apostoli ai lui Hristos. Însă, în realitate, sunt niște apostoli mincinoși. Noi suntem ai lui Hristos. Duhul acesta, care era în biserica din Corint, n-a dispărut din istoria bisericii și nici de astăzi n-a dispărut. Tot felul de confesiuni creștine s-au format, tot felul, biserica s-a fărămițat în tot felul de denominațiuni, care nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Spun asta oricând și oricui, asta e lucrarea diavolului. Această fărămițare a bisericii lui Hristos în tot felul de confesiuni. Și fiecare cu confesiunea lui, fiecare cu mărturisirea lui de credință, fiecare cu doctrina lui, fiecare cu organizarea lui, fiecare cu statutul lui. Asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Însă trăim în lumea aceasta, trăim în acest context, trăim în această rețea. Putem să trăim aici și poate să existe o biserică sfântă și o biserică înnoită în mijlocul unei biserici apostate. Și lucrul acesta îl spun 100%, convins 100%. Chiar dacă, cum spunea femeia aceea de la Oradea, care a fost mântuită și vindecată de Dumnezeu, cancer, metastaze, în gradul 4, fără niciun fel de speranță, inspector Vamal pe județele Bihor și nu știu care, Satul Mare sau ce era acolo în vecinătate, cu mulți ani în urmă, în timpul comunismului. Când Dumnezeu a vindecat-o pe femeia aceasta, când a văzut puterea lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu, a spus, dacă toate restaurantele și cârciumile din țara asta vor fi pline de pocăiți beți, eu nici atunci nu voi pune o picătură de alcool în gura mea. Ce legământ a făcut această femeie înaintea lui Dumnezeu? O situație absurdă, o situație imposibilă. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Nici atunci, pentru că ea obișnuia să bea înainte. De la vamă acolo veneau tot felul de lucruri, tot felul de comisioane primea la vamă. Și avea tot ce îmi doream aveam. Când nu se găsea nimic, când magazinele erau goale, când oamenii stăteau o zi și o noapte să iau un cofrag de ouă și așa mai departe. Ea avea tot ce își dorea. Însă, cu o lovitură, cu o boală, Dumnezeu a făcut-o să nu mai însemne nimic tot ceea ce avea. Și atunci l-a căutat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a îndurat de ea și Dumnezeu a vindecat-o și a făcut un astfel de legământ înaintea lui Dumnezeu. Ce bine i-a făcut Dumnezeu. A putut să vadă ce înseamnă lumea, ce înseamnă să ai tot ce vrei, dar că viața este mult mai importantă decât ceea ce ai. Și viața veșnică este mult mai importantă decât viața aceasta. Spuneam că Duhul acesta este răspândit astăzi printre multe confesiuni, printre multe denominațiuni, de multe feluri, printre multe nume. Unii s-au ridicat și au spus, noi ne numim Biserica lui Hristos. Voi vă numiți apostolică, alții se numesc baptistă, creștină după Evanghelie, ortodoxă, știu, presbiteriană, metodistă, tot felul de grupări. Noi suntem Biserica lui Hristos. Și niciuna nu-i bună, numai asta e a lui Hristos. Celelalte, alții sunt Biserica lui Dumnezeu, adunările lui Dumnezeu, tot felul. Oamenii, după ce idei aveau oamenii în minte, așa se numeau, să se numească un pic diferiți decât ceilalți. Însă Apostolul Pavel îi mustră pe cei din Corint și le spune, oare în numele lui Pavel ați fost botezați? Sau cine a fost răstignit printre voi sau pentru voi? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos prin care eu am fost răstignit pe față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. Ultima problemă importantă, ultima temă importantă din această a doua secțiune legată de responsabilitatea bisericii este că vom primi cu căldură pe cei care ne vizitează. Atitudinea pe care o avem pentru cei care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu neapărat numai în locul acesta, deși în primul rând pentru locul acesta, oricine este dispus să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ce atitudine avem pentru cei cărora le mărturisim cuvântul lui Dumnezeu? Foarte important este lucrul acesta. Cum îl primești pe cel căruia îi mărturisești despre Domnul Iisus Hristos? Oare încerci să-l copleșești așa cu tot felul de raționamente și cu tot felul de dovezi, să-l dezarmezi cu totul și să nu mai aibă niciun argument să spună ce se întâmplă? Atunci ai câștigat disputa și ai pierdut omul. Poți câștiga o dispută teologică, o poți câștiga pentru că ești mult mai bine pregătit decât el. Citești cuvântul lui Dumnezeu, ai argumente din cuvântul lui Dumnezeu, poți să fii pregătit și în alte domenii și filozofice și literare și așa mai departe, poți să aduci multe argumente, poți să-l prăbușești pe un om cu argumente. Și poate că ați avut experiența asta, ce înseamnă să stai de vorbă cu cineva care are argumente forte împotriva ta. Să simți că nu poți să-i stai împotrivă, să simți că nu-i poți face față. Când omul acesta vine și îți aduce niște lucruri, niște argumente care te depășesc pe tine cu mult, nu mai poți să-i răspunzi, te ia la un nivel la care e mult superior ție, simți că te trec transpirațiile, te sufoci. Așa, trăiești o stare pe care n-ai vrea să mai trăiești niciodată în viața ta. Care ar fi folosul? Să presupunem că noi suntem cei pregătiți și suntem, că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, știm multe din Sfânta Scriptură și dovedește omului că tu știi multe și îl copleșești, îl sufoci cu argumente și nu mai are ce să spună. Poți să câștigi disputa aceasta, dar nu-l vei câștiga pe el niciodată. Nu vedem nicăieri în Sfânta Scriptură vreo astfel de evangelizare, vreun astfel de mod de a întoarce pe oameni la Dumnezeu. Primind cu căldură pe cei ce ne vizitează, responsabilitatea. Voi lua parte la responsabilitatea bisericii, rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii și primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Foarte frecvent se aude mărturisirea aceasta din gura celor care se hotărăsc să devină mădulare în trupul lui Hristos, membri ai bisericii, și se hotărăsc să se boteze. felul în care au fost primiți prima dată când au intrat în casa lui Dumnezeu, primele cuvinte care li s-au spus sunt extraordinar de importante. Prima persoană pe care o întâlnesc este un eveniment pentru viața lor. Atunci când vin aici, ei vin să audă cuvântul lui Dumnezeu. Vor auzi cuvântul lui Dumnezeu, vor fi expuși cuvântului lui Dumnezeu care le poate da credință pentru mântuirea sufletului. Cineva spunea că prima impresie nu mai poate fi făcută niciodată și nu mai poate fi schimbată niciodată. Prima impresie e o singură dată și una singură. Nu mai poate să fie o a doua prima impresie. Și este o vorbă că prima impresie durează pentru veșnicie. Foarte greu să poți să schimbi prima impresie. Dacă omul are o impresie bună, dacă este impresionat, nu neapărat, așa, deci nu trebuie să fie ceva ipocrit, ceva fals, ceva prefăcut, un zâmbet prefăcut. Trebuie din inimă, primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Când Apostolul Petru spune, dacă am fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, nu prefăcut, nu un zâmbet pe buze prefăcut, că atunci după o vreme ajunge la pasul celălalt. Păi, nu mă mai duc la adunătura asta de prefăcuți. Că ei numai vorbesc frumos și cântă și toți îți zâmbesc acolo, dar eu știu pe la servicii, știu pe acasă, știu pe la școală, știu cum se comportă peste tot. Și, din păcate, se poate spune și astăzi lucrul acesta. Că am auzit mărturii cutremurătoare despre copiii de credincioși. Cum se poartă, cum vorbesc, ce înjurături le ies din gură, și cum să-ți evanghelizezi colegii. Cum să le spui despre Dumnezeu? Ești în liceu creștin. Cum să-i spui despre Dumnezeu? Hai, nu vrei să vii cu mine duminică la biserică? Nu vrei să vii și tu la casa de rugăciune unde ne ducem noi? Nu poate să deschidă gura, nu poate să spună nimic, că numai din ea o răscos o înjurătură din gură. Nu poate să spună nimic, că s-a dus cu el la discotecă. Nu poate să spună nimic, că a fost acolo și a prins țigara amândoi afară, după colțul bisericii. Nu poate să spună nimic, că și el îi țepos în cap, ca și colegului. Și e rușine. Nici el nu îndrăznește să intre aici în casa lui Dumnezeu cu țepele și cu tot cleiul pe care și l-a pus în cap. Nu poate să intre aici. Acolo se duce. N-are treabă, că nu poate să-l oprească nimeni. Dar aici, în casa lui Dumnezeu, unde vrei să-l chem? Cum vrei să-l inviți? Nu mai poți să deschizi gura. Nu mai poți să spui niciun cuvânt. Invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii, primind cu căldură pe cei care ne vizitează, plin de roada Duhului Sfânt, nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când vei face lucrul acesta, vei fi obligat să-ți deschizi gura. Pentru că colegul tău de bancă te va lua, te va trage de mânecă într-o zi. Unde te duci tu la biserică? Vreau să vin cu tine duminică la biserică. El te trage de mânecă, el te întreabă și trebuie să deschizi gura și trebuie să spui. Dacă e prezent Duhul lui Dumnezeu în tine, altfel când deschizi, nu mai încearcă să deschizi gura, că poate tot provocat, tot chemat să mărturisești și în predici, în tot felul, să mărturisești pe Iisus ca Domn, să mărturisești altora Evanghelia, mărturisindu-i, dintr-o dată te umple cu noroi. Când îți aruncă în față faptele și lucrurile pe care și tu le faci ca și el. Primind cu căldură pe cei ce ne vizitează. Și am citit textul acesta din Romani, capitolul 15, versetele 1 la 7, și această meditație am numit-o rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii. Nu este nicio rugăciune în pasajul acesta, însă am numit meditația și pasajul acesta rugăciunea inimii. Pentru că noi trebuie să primim cu căldură pe alții, trebuie să le vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos cu căldură, cu iubire, care pleacă și care iese afară din inimă. Și toată lucrarea aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel aici, vorbește de atitudinea noastră față de alți frați, de alte surori din trupul lui Hristos, față de alte mădulare din trupul lui Hristos și de atitudinea noastră și față de străini. Și aceasta este o atitudine care trebuie să plece din inimă, pentru că dacă nu pleacă din inimă, nu se poate împlini niciodată. Cuvântul acesta pe care l-am citit, nu-l putem împlini niciodată dacă nu pleacă din inimă, dacă nu intră în inima noastră, dacă tot pasajul acesta nu devine o rugăciune a inimii. Dacă inima noastră nu începe să se roage tot timpul și să mediteze și să dorească aceste lucruri. Poate că unii sunteți familiarizați cu termenul acesta, rugăciunea inimii. Rugăciunea inimii este un termen sau o rugăciune care este foarte răspândită în lumea monahală, printre călugări, în mănăstiri. Toți călugării știu de rugăciunea inimii, în special la Muntele Athos. Rugăciunea inimii este o rugăciune foarte scurtă și care se cere repetată de mii de ori într-o zi. vă dau numai o explicație, o informație. De mii de ori într-o zi se repetă aceeași rugăciune și care este după cum urmează: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Atâta. Asta e rugăciunea inimii. Adică este rugăciunea vameșului care era în templu, care stătea deoparte și se bătea cu pumnul în piept: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Vă spun că mai degrabă omul acesta s-a dus acasă îndreptățit. Celălalt nu era și la celălalt o rugăciune a inimii de pe buze, dar era o inimă stricată, era o inimă îngânfată, nu era o inimă zdrobită, nu era o inimă care să se smerească și să se pocăiască înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumesc că eu dau zecioială din tot venitul meu, îți mulțumesc pentru că eu postez de două ori pe săptămână, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni și nici măcar ca vameșul acesta. Deci el, tot ceea ce făcea el, și Domnul spune că ei își îndeplineau neprihănirea înaintea oamenilor, să fie văzuți de oameni, să fie lăudați de oameni. Inima aceasta nu era predată lui Dumnezeu, nu era schimbată, nu exista smerenie, în inima lui exista îngânfare, mândrie și îl ducea la cădere, la pieire. Celălalt din fund, de acolo, asta era o rugăciune a inimii, rugăciunea tâlharului de pe cruce, era rugăciunea inimii: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și rugăciunea inimii este rugăciunea pe care ai spus-o atunci când cuvântul lui Dumnezeu ți-a străpuns inima. Și atunci când te-ai prăbușit la crucea Domnului Iisus Hristos, fiecare a rostit această rugăciune a inimii: Doamne, ai milă de mine, sunt pierdut, sunt nenorocit, ce să fac? În călătoria creștinului strigat în disperare, ce să fac? Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii strigau în ziua cinzecimii: ce să facem, străpuși în inimă? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Rugăciunea inimii izvorăște din inimă după o practică îndelungată, după o practică stăruitoare, perseverentă. Și spunând această rugăciune, ce se spune în mănăstiri, ce spun călugării, repetând această rugăciune de mii de ori într-o zi, și cu voce, și fără voce: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul, inima se obișnuiește cu ea, devine parte a vieții interioare, devine parte a vieții sufletului și sufletul în respirația lui rostește rugăciunea aceasta fără cuvinte. Se ajunge ca inima să rostească rugăciunea asta și rugăciunea aceasta să devină un mod de viață, o stare continuă, o stare continuă de smerenie, o stare continuă de dependență de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, de suveranitatea Fiului lui Dumnezeu, o stare continuă de conștiență a păcătoșeniei mele și care mă ține într-o stare smerită înaintea lui Dumnezeu. Și nu-i decât de câștigat. Din asta nu-i decât de câștigat. Pentru că auzeam pe cineva într-o duminică, într-o biserică, se ruga la rugăciuni pe rând: Doamne, ai milă de noi, că rugăciuni așa de slabe ca în biserica noastră mai rar se pot auzi. Și mie mi-a venit să râd când am auzit lucrul acesta, dar pe de altă parte mă gândeam că este o râvnă în inima acestui om și o durere în același timp, că și mulți recunosc asta, de exemplu, lideri creștini care se întâlnesc împreună, se întâlnesc la o conferință, se întâlnesc, ce știu, la un breakfast cu rugăciune sau la altceva și se roagă. Știți ce mărturisesc acești lideri creștini? Spunem unul cu rugăciuni, unul mai frumoasă decât celălalt. Atunci când ne rugăm, o rugăciune mai frumoasă decât alta. Și toate aceste rugăciuni sunt rugăciuni de suprafață, sunt spoială, sunt poșghiță, niciunul dintre noi nu se coboară în inima lui, niciunul din noi nu izvorăște o rugăciune din inimă. Ne-am obișnuit, ne-am făcut un limbaj, un limbaj creștin, un limbaj frumos, asta îi face pe străinii care vin să se simtă foarte inferiori. Eu niciodată nu o să mă pot ruga ca oamenii aceștia. Asta am auzit-o de multe ori. Niciodată nu o să mă pot ruga. Dar dacă un străin vine și aude rugăciunea inimii pe cineva care strigă în disperare: Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul, oare ce va gândi omul acesta? Oare o să mă pot ruga vreodată rugăciunea asta? Dar imediat se roagă, acum se roagă imediat această rugăciune. Dar pe de altă parte aude o rugăciune ca o predică: Oh, Doamne, eu nu o să mă pot ruga niciodată așa. Eu nu o să pot. Și niciodată nu-și poate deschide gura să spună o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar rugăciunea aceea a fost o rugăciune falsă. El nu știe că era o rugăciune falsă, nu știe că era ipocrită, nu știe că era numai de pe buze și că nu era din inimă. Pentru că dacă ar fi din inimă, inima, spune profetul Ieremia, este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. De aceea David spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și încearcă-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Păzește pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine și atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Să parcurgem acum pasajul acesta. În primul rând este o responsabilitate. prima parte din versetul 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Există o responsabilitate în trupul lui Hristos. Fiecare are responsabilitatea aceasta. Vorbim despre îndelungă răbdare în aceste două săptămâni. Și textul acesta începe cu răbdare. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Pentru cine e răbdarea? Pentru cine? Pentru cei? Nu e pentru cei slabi. Pentru cei tari. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Pentru că cine e slab, cum poate să mai răbde dacă e slab? Deci pentru un om slab, nu poți să-i pui o greutate mare în spate. Dar unui om tare, poți să-i pui o mare greutate pentru că are putere și poate să ducă. Nu spune în Galateni, capitolul 6, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos? Dar mai jos scrie și căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. Are fiecare o povară, are fiecare o sarcină de purtat, are fiecare de purtat sarcina Domnului Iisus Hristos, sarcina urmării lui Hristos, fiecare are de plătit un preț în urmarea Domnului Iisus Hristos, fiecare are de renunțat la unele lucruri, fiecare are de suferit unele lucruri în urmarea Domnului Iisus Hristos, că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, însă în anumite perioade ale vieții se pot aglomera aceste poveri. La sarcina asta pe care o ai și pe care poți să o porți și care trebuie să o porți și care îți face bine să o porți. Pentru că asta te ține smerit și dependent de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, asta te ține într-o stare de siguranță și de speranță. Pot să vină momente în viață când la sarcina asta să se adauge dintr-o dată așa o mare greutate care să te prăbușească, să te dea jos. Și Apostolul Pavel atunci spune că să nu treci nici pe lângă măgarul sau pe lângă boul aproape lui tău, dacă îl vezi căzut sub povară fără ca să-l ridici. Dacă boul a căzut sub povară, i s-a pus o povară prea mare, vita înjugată la jug, la căruță, a căzut sub povară și tu treci pe lângă. A ta n-a căzut, vita ta n-a căzut. Poate tu nu ai o povară așa de mare. Nu trece fără să te oprești. Nu trece înainte pe alături. Samariteanul, omul a căzut între tâlhari, preotul a trecut înainte pe alături, levitul a trecut înainte pe alături, nu trece înainte pe alături, oprește-te, coboară-te și dacă e dușmanul tău să nu treci înainte, oprește-te, coboară-te, ajută-l să-și ridice vita de sub povară și să poată să meargă mai departe. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. La această sarcină se referă. Mai jos când spune fiecare își va purta sarcina lui însuși, acolo este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Și în familie, și în biserica lui Hristos, și în societate. Fiecare are responsabilități pe care trebuie să și le îndeplinească. Și când cineva nu vrea să și le îndeplinească, apostolul Pavel îi mustră aspru. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Că sunt unii care nu vor să-și îndeplinească responsabilitățile. Nu vor să lucreze. Și umblă din casă în casă. Și cer de aici și cer de acolo. Unii se duc, păi, au venit la mine și spune, frate, roagă-te pentru mine ca să-mi dea Domnul un serviciu. Și a spus, eu mă rog pentru asta și eu sunt sigur că Domnul îți va da servicii. Că până astăzi n-am întâlnit niciun om pentru care să ne rugăm pentru servicii căruia Domnul să nu-i dea servicii. Și știu că asta e în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca să lucrăm cu mâinile noastre. Dar ești gata să primești serviciul pe care ți-l dă Domnul? Și s-o trase așa înapoi. Păi frate, eu sunt evanghelist. Păi dacă ești evanghelist, frate, atunci nu mai avem pentru ce să ne rugăm. Că dacă ești evanghelist și n-ai servicii, înseamnă că Domnul nu a putut să-ți dea de lucru. Mă îndoiesc că ești evanghelist. Că dacă ești evanghelist și nu ai de lucru, înseamnă că ești părăsit de Dumnezeu, ești abandonat de Dumnezeu și acum vii la mine să mă rog ca Domnul să te facă din nou evanghelist, să te mai facă încă o dată evanghelist, că nu mai ești evanghelist de fapt dacă nu ai de lucru. Adică nu-și îndeplinește responsabilitățile. El vrea să trăiască numai din Evanghelie, nu vrea să lucreze cu mâinile lui. De ani de zile nu mai lucra și era greu acum să se apuce de lucru. Altul a zis, păi eu cred că îl dezonoresc pe Dumnezeu dacă mă duc portar, n-avea servici. Ba, îl dezonoresc pe Domnul dacă stai acasă. Uite, așa cum stai acum acasă, îl dezonoresc pe Domnul. Du-te acolo, du-te și lucrează portar. Și să vezi ce-l vei onora pe Domnul. Că uite, păstorul s-a dus să lucreze portar. Pentru că nu a mai avut salariu și nu a mai avut ce să trăiască. Și să vezi că dacă acolo vei fi credincios, dacă acolo vei fi cinstit, dacă acolo îți vei face datoria, să vezi cum te va înălța Dumnezeu. Nu s-a dus, până în ziua de astăzi nu s-a dus și nu se vor duce. Responsabilitate. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Gândiți-vă că este o datorie. Este o datorie să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Și urmează mai departe și mai greu. Noi care suntem tari. Dacă cineva crede că e tare, vă dau încă un exemplu. Cineva se potignea tot timpul în biserică, de ceea ce totdeauna găsea ceva să se potignească. Nu era, nu știu, vreodată să fi fost vreo predică, vreun mesaj în care să nu găsească ceva. Parcă le căuta cu lumânare. Așa. Deci, în rest, nu era nimica, n-avea nimic cu restul, nu mai era nimica bun. El avea treabă numai cu cuiul ăsta lui Pepelea, căuta un cui acolo, căuta ceva, căuta un cuvânt pentru care să vină la tine după predică și să spună... Și, păi frate, cum te-ai potignit? Eu sunt slab, frate, și mă potignesc. Asta spunea. Deci de câte ori dacă îi spuneai ceva, eu sunt slab și mă potignesc. Și aici scrie, voi care sunteți tari, trebuie să purtați slăbiciunile celor slabi. E, când cineva spune că eu sunt slab și mă potignesc, ce mândrie e acolo, ce aroganță, ce răzvrătire este în inimă. Dar se ascunde după cuvântul lui Dumnezeu și nici el nu-și asumă, el nu-și poartă sarcina lui. Și vine și te acuză pe tine, că nu-i predici ceea ce îi place lui. 2. Răbdare. Și să nu ne plăcem nouă înșine. A doua parte din versetul 1. Noi suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Am încurcat un pic. Deci prima este responsabilitatea că suntem datori. Noi toți suntem datori față de aproapele nostru, noi toți suntem responsabili față de cel care este lângă noi. Al doilea lucru este răbdarea, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și al treilea lucru este renunțarea. Deci răbdare, 2 răbdare, 3 renunțare. A treia parte din versetul 1 până la versetul 3 inclusiv. Să nu ne plăcem și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Renunțare. Să nu ne plăcem nouă înșine. Asta înseamnă să renunțăm la noi înșine. Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este mereu nevoie de o renunțare la sine. Mereu este nevoie să renunțăm la pretenții, la ambiții personale, la orice fel de lucru, să renunțăm pentru binele altora. Vineri vorbeam aici despre Pavel, despre Onisim și despre Filimon. Despre relația dintre acești oameni, cum în providența lui Dumnezeu a făcut ca să se stabilească o relație între aceste trei persoane, să se schimbe cu totul relația care a fost înainte. Onisim era sclavul lui Filimon. Filimon era stăpân de sclavi. Filimon probabil că era prezbiterul bisericii care se aduna în casa lui. În casa lui Filimon era o biserică. El predica cuvântul lui Dumnezeu acolo în biserică. Sora Apfia probabil că era soția lui Filimon, despre care scrie în introducerea epistolei. Și în casa lui Filimon, la adunările bisericii, participau probabil și prieteni de-ai lui Filimon, alți creștini, dar participau și sclavi. Sclavi de-ai lui Filimon și ei făceau parte din adunarea, din biserica care se aduna în casa lor. Cam greu de înțeles pentru noi astăzi cum un sclav și stăpân de sclav se adună împreună și slujesc Domnului și se roagă și totuși stăpânul de sclav rămâne stăpân de sclav și sclavul rămâne sclav. În continuare, cum putea să se întâmple toate aceste lucruri împreună? Dar o aplicație mai ușoară, să înțelegem mai ușor astăzi, relația între stăpânul de sclav și sclav era asemănătoare cu relația dintre un patron și un angajat de astăzi. Și acum nu ne mai este greu să ne imaginăm o biserică în care să fie și patronul și să fie și angajați în compania lui și să fie împreună. Și situații de felul acesta se întâlnesc și nu-i par nimănui anormale. Deși Dumnezeu transmite fiecăruia și Duhul Sfânt responsabilitățile pe care le are. Duhul lui Dumnezeu se adresează robilor, se adresează stăpânilor, se adresează fiecărei categorii sociale. Și dacă fiecare își îndeplinește responsabilitatea pe care îi o adresează Duhului Dumnezeu, știți ce se va întâmpla într-o perioadă scurtă de timp? Dacă ei erau credincioși cuvântului lui Dumnezeu și chemării cuvântului lui Dumnezeu, într-o generație sau în două, maxim, s-ar fi abolit sclavia. Dacă ei ar fi urmat cuvântul lui Dumnezeu și îndemnurile apostolului și îndemnurile Duhului Sfânt, în maxim două generații, s-ar fi abolit sclavia în tot Imperiul Roman. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că biserica în istorie după aceea a decăzut tot mai mult și s-a îndepărtat tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Renunțare. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Fiecare să placă aproape lui în ceea ce este bine, plin de râvnă pentru fapte bune. Iată ce este bine primit înaintea lui Dumnezeu și frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Fiecare să placă aproape lui în ceea ce este bine. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Să renunți la dreptul tău, Pavel renunță la dreptul lui, îl trimite pe Onisim înapoi și scrie lui Filimon, dacă te-a nedreptățit cu ceva Și dacă ți este dator cu ceva, eu, Pavel, voi plăti. Am scris cu mâna mea. Pavel este dispus să renunțe la banii lui și să plătească. Nu știu din ce bani, că era întemnițat la Roma. Și totuși Pavel era dispus, poate urma, dacă va fi eliberat, să lucreze o săptămână sau două sau o lună de zile, să lucreze pentru acest sclav care a venit și a auzit Evanghelia și de acum a devenit copil al lui Dumnezeu. Și este prea iubit, un fiu prea iubit de tine și mai ales de mine, spune Apostolul Pavel. Eu voi plăti, dispus să renunțe, dispus să plătească. Fiecare să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare să placă aproapelui în ceea ce este bine în vederea zidirii altora. Acest mod de viață, dacă este urmat, îți va aduce o bucurie în viață cum n-ai trăit și niciodată n-ai experimentat așa ceva. Fericirea de a da, că e mai ferice să dai decât să primești. Să poți să rezolvi conflicte dăruind, renunțând. Renunțând la timpul tău, renunțând la confortul tău, renunțând la banii tăi. Făcând tot ceea ce poți, tot ceea ce este bine pentru altcineva, pentru altul care este slab, ca să fie ridicat. 4 Revelație, versetul 4. Tot ce a fost scris mai înainte, avem în versetul 3 motivația pentru lucrul acesta. Deci nu e așa o idee a unui om, o idee a Apostolului Pavel. Motivația este cea mai puternică. Versetul 3. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. A luat asupra lui toate ocările noastre, povara păcatelor noastre, toate le-a luat asupra lui. A renunțat la slava lui Dumnezeu, a renunțat la glorie, a renunțat la stăpânirea peste întregul univers. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. A renunțat la confortul lui, a renunțat la locuință, a renunțat la mâncare, a renunțat la odihnă, a fost flământ pentru noi, a însetat pentru noi, a suferit batjocuri pentru noi, a fost vândut pentru noi și în locul nostru, a fost biciuit pentru noi și în locul nostru și în final a murit pe cruce și a dat viața. Și sângele lui a curs încet, încet, prin rănile lui, a curs sângele lui pe cruce pentru fiecare din noi. Vedeți ce renunțare, la ce ne cheamă Dumnezeu, ce înseamnă renunțarea? Acum la ce renunțăm noi? Iată la ce a renunțat Fiul lui Dumnezeu pentru noi, ca să ne primească spre slava lui Dumnezeu și să ne dea dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Și suntem copii ai lui Dumnezeu și acum ne cheamă și pe noi să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și ne cheamă și pe noi să renunțăm și noi. La ce? La cât? Un datornic avea 10.000 de talanți datorie și stăpânul i-a iertat toată datoria și el avea pe aproapele lui un alt rob ca și el, îi datora 100 de lei, nimic. Nimic pe lângă 10.000 de talanți și strânge de gât, plătește-mi datoria și mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Și n-a avut milă de el și l-a băgat în închisoare. Vedeți cât ne cere Dumnezeu să renunțăm noi, 100 de lei față de 10.000 de talanți, nici nu se poate compara, e nimic față de infinit. Cât ne-a iertat Dumnezeu nouă, renunțare, să renunțăm pentru că Hristos a renunțat la tot. La cât nu ne putem imagina noi, a renunțat pentru fiecare din noi. 4 Revelație. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Tot ceea ce am spus până acum și tot ceea ce urmează să spunem, versetul acesta este în mijlocul pasajului. Totul se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Totul se bazează pe Scriptură, pe cartea lui Dumnezeu însuflată, inspirată, scrisă, rămasă peste veacuri. Toată practica creștină, toată viața creștină, viața bisericii, totul are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și credința noastră, prima lucrare pe care un om putea să o facă să devină copil al lui Dumnezeu, este în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și în versetul acesta e foarte important, versetul 4, tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, toată Scriptura. Și acum Apostolul Pavel vine și spune tot ce a fost scris mai înainte. Adică tot ce e scris aici, tot ce a fost scris mai înainte, până aici, tot ce a fost scris aici a fost scris pentru învățătura noastră. De aceea nu sunt de acord cu niciun fel de mărturisire de credință. Pentru că intră în contradicție cu cuvintele Scripturii. Tot ce a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru învățătura noastră nu sunt numai niște articole de credință, scrise pe câteva pagini, într-o mărturisire de credință. Pentru învățătura noastră este tot ceea ce a fost scris. Tot sfatul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura este de folos și de aceea vă chem să citiți tot cuvântul lui Dumnezeu. Luați de la început, din Geneza 1 cu 1 și mergeți până la sfârșit, până în ultimul verset din Apocalipsa. Nu lăsați nimic necitit, pentru că tot ceea ce a fost scris înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Și patru elemente ale revelației, Scripturii, doar le amintesc. Primul este învățarea. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, învățarea. Care-i scopul Scripturii, scopul Cuvântului lui Dumnezeu? Al doilea aspect al revelației este îndurarea. Pentru ca prin răbdarea și mânghierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Răbdare. Prin răbdarea pe care o dau Scripturile. O altă funcție a Cuvântului Dumnezeu este să ne ofere răbdare sau îndurare. Îndurare a suferinței. Să înduri suferințele. A treia este încurajarea. Prin răbdarea și mânghierea pe care o dau Scripturile. Scripturile dau și mânghiere. Am numit puțin diferit încurajare. Și a patra funcție a Scripturii este încrederea. Prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde sau să avem încredere. Să avem nădejde, să avem încredere până în ziua aceea. Să avem încredere că Domnul va veni și va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Învățare, îndurare, încurajare și încredere. Și toate acestea patru se bazează pe două aspecte fundamentale ale revelației, inspirația și înscrierea. Revelația este inspirată de Dumnezeu, Scripturile sunt inspirate de Dumnezeu și sunt scrise. Tot ceea ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru noi. Totul are la bază Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea am spus că acesta e singurul motiv, să spunem, teologic, pentru care cineva poate să părăsească Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru care cineva poate să părăsească strângerea împreună a credincioșilor. Dacă în biserica respectivă nu se mai propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu se mai predică aici că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, dacă aici se spune că o parte din Scriptură sunt parabole, dacă aici se spune că o altă parte este alegorie, dacă aici se spune ce știu eu ce că sunt adăugări târzii, că sunt cuvinte ale oamenilor și că doar anumite porțiuni din Scriptură sunt inspirate, sau dacă se predică aici că anumite porțiuni din Scriptură sunt mai inspirate decât celelalte și au valoare mai mare și au autoritate mai mare și au autoritate asupra altor pasaje din Scriptură, atunci putem și atunci trebuie să părăsim o biserică în care se predică așa ceva. Pentru că privează de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai auzi. Și dacă nu mai ai Cuvântul lui Dumnezeu, te rătăcești și te duci la pierzare. Și decât să te duci la pierzare, mai bine să părăsești biserica. Billy Graham le spunea și continuă, acum cât mai predică, când ținea campanii cruciale de evangelizare, mulți răspundeau chemării Evangheliei și atunci îi sfătuia pentru că el pleca în altă parte. Nu mai putea să stea de vorbă cu ei, nu mai putea să îi sfătuiască, să îi supravegheze, să îi ajute să se integreze într-o biserică locală. Mulți aveau întrebări pentru că erau multe biserici în zona lor, la care biserică să mergem acum? Oamenii răspundeau, înțelegeau mesajul Evangheliei și veneau în față și aveau întrebarea aceasta, foarte mulți dintre ei, la ce biserică să mergem? Și acum ce răspuns ai da dacă ai fi evanghelist? La ce biserică? Păi nici nu știi care sunt bisericile din zonă. Sau poate știi, poate te-ai interesat dinainte, ai făcut un studiu al zonei și știi ce biserici sunt. La ce biserică ei trimite? Păi noi dacă facem noi evanghelizare, la ce biserică? Păi vine la noi acolo, că nu-i nicăieri ca la noi. Cam așa îmi spune. Nu, Billy Graham nu a spus așa ceva, nimănui. Du-te și vizitează toate bisericile din zona unde locuiești. Du-te pe la fiecare din ele și ascultă ce se predică acolo. Ia cu tine Sfânta Scriptură, citește acasă Sfânta Scriptură și roagă-te. Și unde vei descoperi că ți se predică acest cuvânt? Numai cuvântul acesta. Unde vei descoperi că ți se predică Cuvântul lui Dumnezeu și ești îndemnat să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu? Și unde ți se va spune că tot cuvântul acesta este inspirat de Dumnezeu? Unde constați și unde crezi că poți să crești spiritual și te poți hrăni cu cuvântul, acolo să te duci, în biserica asta. Indiferent cum se numește biserica respectivă. Dacă nu se întâmplă așa ceva, să nu te duci, pentru că se pierde și ceea ce ai primit. Caută până când găsești o astfel de biserică. 5. Respect față de oameni. Versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Vedeți că în versetul 5 spune prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile. Și acum Dumnezeu este numit Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Ce înțelegem de aici? Că Dumnezeu a inspirat Scriptura. Dumnezeu este Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Și răbdare și mângâiere dau Scripturile, care au fost scrise pentru învățătura noastră. Tot ceea ce a fost scris. Dumnezeu este autorul Scripturii, El este Dumnezeul răbdării și al mângâierii și Dumnezeu dă răbdare și dă mângâiere prin cuvântul Lui, prin Scripturile care ne-au rămas și care ni se propovăduiesc. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Aceleași simțăminte unii față de alții. Lecția biblică pentru săptămâna aceasta era egal în Hristos. Onisim, Pavel, Filimon. Egal în Hristos. Primește-l nu ca pe un rob, ci ca pe un frate. Ca pe un frate prea iubit în Domnul. La crucea Domnului Iisus Hristos, acolo pământul este drept. Acolo Dumnezeu ne egalizează pe toți. Acolo unde rostești rugăciunea inimii și spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul, acolo toți suntem egali. Acolo niciunul nu se poate vedea mai sus decât altul. Fiecare se vede păcătos acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos se prăbușește și spune această rugăciune din străfundul inimii. Este pierdut, niciun fel de speranță. Acolo inima îi se umple de speranță, auzind cuvintele Fiului Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și Apostolul Pavel spune după ani de zile, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Se identifică Apostolul Pavel cu acest sclav fugar, cu Onisim, un frate prea iubit în Domnul, de tine și mai ales de mine. Pavel, licențiat al Universității din Tars, una dintre cele mai renumite universități ale vremii, Pavel care a învățat la picioarele lui Gamaliel, Pavel care era mai înaintat în religiunea iudeilor decât toți cei din neamul lui, Pavel care era după partida cea mai îngustă a fariseilor și trăia, care era plin de râvnă pentru legea lui Dumnezeu și pentru învățătura strămoșească, Pavel care era parte din Sanhedrinul evreiesc la 30 de ani, ceea ce se întâmpla foarte rar ca cineva să intre în acest sfat, în acest parlament, în acest tribunal suprem evreiesc, unde intrau numai 70 de bătrâni. El intră la 30 de ani în acest tribunal. Pavel, care nu era niciunul ca el, la vârsta lui, acolo în Israel, spune, primește-l, se identifică cu Onisim, cu un sclav fugar. Dumnezeul răbdării, dar cine a făcut asta în Pavel? Cine a putut să facă schimbarea asta? Pentru că pe Ștefan l-a dat la moarte și spune, făceam tot ce îmi stă în putință să-i fac să hulească pe cei care umblau pe calea aceasta. Dar Dumnezeu care a avut milă de mine, Dumnezeu care a avut îndurare de mine, Dumnezeu care mi s-a descoperit pe drumul Damascului, Dumnezeul răbdării și al mângâierii, Dumnezeu care a avut răbdare față de Pavel în toate atrocitățile pe care le-a adus pe calea Domnului și împotriva creștinilor și împotriva fraților, Dumnezeu are răbdare față de Pavel, Dumnezeu îi se descopere și Dumnezeu îi dă și mângâiere. Prin cine i-a dat mângâiere? Știți prin cine? Prin Barnaba. Ce înseamnă Barnaba? Fiul mângâierii. Dumnezeul răbdării, Dumnezeu are răbdare față de Pavel, Dumnezeu îi se descopere, Dumnezeu are îndurare și dă îndurare lui Pavel punând lângă el un om, un fiu al mângâierii, un fiu al îndurării. Și știți că biserica din Ierusalim nu l-a primit pe Pavel, pe Saul, Saul din Tars, se temeau de el. Nu credeau că, poate să se preface, că ăsta e omul statului, omul marilor preoți și prigoană și știau ce făcea Saul. Aveau suspiciuni în ce privește pe Saul din Tars și erau întemeiate aceste suspiciuni. Însă Barnaba l-a luat pe Saul și s-a dus în biserica din Ierusalim și le-a vorbit fraților și le-a explicat cum pe drum Domnul Iisus Hristos s-a arătat lui Saul, cum i-a vorbit minunea care s-a întâmplat cu el, cum a fost vindecat, cum ochii s-au deschis și așa mai departe. Și de atunci luau parte împreună la adunările bisericii. Dumnezeul răbdării și al mângâierii. Răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile. Și Scripturile o dau prin oamenii lui Dumnezeu, prin slujitorii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să facă și din noi oameni ai răbdării și oameni ai mângâierii. Vorbim de îndelungă răbdare. Să avem răbdare. Cum are și plugarul răbdare? Să ne rugăm cu credință, să ne rugăm cu răbdare, să avem răbdare cu cei slabi, să nu ne plăcem nouă înșine, să avem îndurare, să avem mângâiere, să fim fiul mângâierii, să fii Barnaba. N-ai vrea să fii Barnaba? Da, da. Fiul mângâierii, păi Barnaba era gata să renunțe, că vorbeam și de renunțare. Scriptura despre Barnaba, care era un iudeu din Cipru, a vândut un ogor. Și prețul l-a adus și l-a pus la picioarele apostolilor. Și asta a fost o cursă pentru Anania și Safira, să facă și ei ca Barnaba, pentru că au văzut că era apreciat gestul lui Barnaba, sigur că e de apreciat. Însă omul acesta era un fiu al mângâierii. Fiul mângâierii, ca să mângâi pe alții, să renunți la tine, poate trebuie să vinzi un ogor, poate trebuie să bagi mâna în buzunar și să plătești pentru Onisim, poate trebuie să renunți la timpul tău, să fii gata să renunți. Așa vei aduce mângâiere altuia, renunțând la ceea ce este al tău și dând altuia care este în nevoie. Respect față de oameni. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. La asta ne cheamă Dumnezeu. Galateni 3:28. Aici nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și spuneam vineri și spun și acum, asta așa rămâne ca o dorință, ca un ideal al nostru de atins, egalitatea aceasta în Hristos, la nivelul ei absolut desăvârșit, nu se va atinge niciodată aici. Există efortul și dorința noastră să ajungem la această egalitate, în care să nu existe niciun fel de distinție, niciun fel de deosebire, niciun fel de etichetare, niciun fel de, de unii să fie văzuți mai sus și alții să fie văzuți mai jos. Niciun fel de elită în Biserica lui Hristos, niciun fel de clasă. Păi ei acolo, și facem, păi la voi, la grupul de rugăciune acolo, nu vine oricine, că voi sunteți o elită. Așa, cu ani în urmă, spunea cineva. Cine a spus asta, am zis? Ai auzit pe cineva dintre cei care vin la grupul nostru de rugăciune să spună asta, că acolo nu vine oricine și că să alegi pe sprânceană cine vine la grup de rugăciune? Ce? Când am auzit așa ceva, am rămas șocat. Că la grupul de vostru de rugăciune am auzit că nu intră oricine, că voi sunteți o elită acolo. Unul, altul vine și spune, pot să vin și eu acolo cu voi la rugăciune? Că iarăși el a auzit de undeva că nu se poate intra în grupul ăsta de rugăciune. Ce ciudat, cum oprește oameni, diavolul pe oameni de la rugăciune, să nu participe la rugăciune, le bagă idei de felul ăsta în cap, pe care nimeni nu le-a spus. Și pot să vii, nimeni nu-i oprit. Ne bucurăm dacă vrei să vii, însă dacă vrei să vii, să știi că ai niște responsabilități. Noi, de la început, din prima zi în care ne-am întâlnit, ne-am asumat niște responsabilități, fiecare din noi. Și noi am stabilit că luni seara la ora 7, asta este cea mai importantă activitate din timpul săptămânii din viața noastră. Noi nu avem nicio altă activitate mai importantă decât asta. Și ora asta, orice programare, tot ce ne scriem în agenda noastră pentru săptămâna viitoare, întâi de toate este scris rugăciune luni seara la ora 7, de unde nu vom lipsi. Dacă se întâmplă cu totul accidental să nu poți să vii, ești plecat în delegație de la servici sau ești în spital, ai ajuns în spital, te-ai accidentat, s-a îmbolnăvit cineva, trebuie să pleci de acasă, atunci ne angajăm să anunțăm pe cineva din grup să știe unde suntem plecați, să știe, să nu ne aștepte dacă n-am ajuns acolo la ora 7, să știe și dacă avem o problemă și să se roage pentru noi. Și i-am spus asta. Deci, ține minte tot ce ți-am spus și mai avem și alte responsabilități pe lângă asta, 7 lucruri importante la care ne angajam fiecare din noi și unul dintre ele era ca fiecare să dea socoteală celorlalți de tot ceea ce face. Adică, dacă suntem 4 sau suntem 5 care ne adunăm împreună la rugăciune și 3-4 dintre ei recunosc la mine o problemă. În timp, așa, recunosc că eu am o problemă, am ceva, am o anumită situație care nu-i bună, un anumit mod de comportament sau știu eu. Dacă ei toți sunt de acord că eu am o problemă, ei sunt responsabili să-mi spună de problema asta. Noi alegem să fim deschiși, să comunicăm, să ne spunem problemele pe care le avem și pe care le observăm, pentru că mai mulți oameni văd mai bine decât unul singur. Solomon spune că sfatul stă în mulțimea sfetnicilor. Acolo este sfatul înțelept. Un om, unul singur, poate să greșească. Însă, cum spunea Richard Wurmbrand, dacă te duci pe stradă și trei oameni diferiți îți spun, întâlnești trei oameni la intervale de timp diferite, care nu au legătură unul cu altul, că fiecare spune că ești beat. Atunci du-te acasă și te culcă chiar dacă n-ai băut nimic. Că ceva nu-i bine cu tine. Dacă trei oameni diferiți au observat că ceva e o problemă, du-te acasă și te liniștește, vezi că e ceva nu-i bine. Și noi ne-am angajat să dăm socoteală unul altuia. Și dacă din patru, trei îmi spun că am o problemă, eu trebuie să recunosc că am problema asta, chiar dacă nu înțeleg acum. Chiar dacă acum eu nu sunt de acord cu ei, eu trebuie să accept că trei oameni gândesc mai bine decât unul singur. Și chiar dacă nu înțeleg asta, măcar să accept asta, că uite, încep să mă rog pentru asta și voi medita la problema asta și mă voi gândi la ea ca Duhul lui Dumnezeu să mă lumineze și să o rezolv problema asta. Și am practicat lucrul acesta ani de zile. Când i-am spus și despre asta, a trecut o săptămână și a doua joi a venit la mine și zice, ne-am făcut socotelile, ne-am socotit chiatra și cărănida și nu pot să fiu. Dar până cu o săptămână înainte credea că nu-i dă voie cineva să vină. Acum când i s-au spus care sunt responsabilitățile pe care trebuie să și le asume, cât de serioasă e lucrarea asta a rugăciunii, nu mai vrea. Și-a făcut socotelile și el nu poate să plătească. Nu-i gata să-și asume această responsabilitate. Respect față de oameni. Egalitatea aceasta nu se va obține aici. Niciodată. Dar tindem spre ea. Și nicăieri nu se realizează această egalitate mai mult ca în Biserica lui Hristos. Oamenii comuniști au încercat să realizeze egalitate. Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor. Așa învățam pe vremuri. Dar nu, nici vorbă, că nu s-a realizat. Nicăieri nu se va întâmpla în lume, nicăieri așa ceva, niciodată. Există diferențe de toate felurile. Oamenii sunt discriminați din toate punctele de vedere. Fiecare îl discriminează și îl înjosește pe altul cât poate de mult. Fiecare se înalță pe sine față de ceilalți cât poate de mult. Asta ține de firea păcătoasă a omului. Și influențele acestea rămân și în Biserica Domnului Iisus Hristos și rămân și în viața noastră și avem de luptat cu ele toată viața noastră. Însă, nicăieri nu veți găsi o comunitate în lume unde să vedeți negri, să vedeți albi, să vedeți galbeni, să vedeți bogați, să vedeți săraci, toți împreună lăudând pe Dumnezeu. Să-i vedeți îmbrățișându-se, să-i vedeți ascultând cuvântul lui Dumnezeu, să-i vedeți participând la activități împreună, numai în Biserica lui Hristos se întâmplă asta. Nu în toate, dar există biserici în care se întâmplă lucrul acesta. Ceea ce spune aici, Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Era, mai trăiește așa acum, un sas în Turnișor, care a început după Revoluție o lucrare pe Valea Hârtibaciului. El a primit multe ajutoare din Germania, din RDG, din fosta RDG, veneau multe ajutoare atunci și el, cu relațiile care le avea, primea periodic, primea ajutoare și omul acesta a început multe adunări în case pe Valea Hârtibaciului, într-o perioadă în câțiva ani de zile, în 2-3 ani de zile. Se ducea și căuta pe oameni și le dădea, împărțea ajutoarele pe care le primea și le vestea Evanghelia. Și intra în casele lor, nu vă puteți imagina în ce condiții. Prin satele acestea, prin mahalalele din aceste saturi, din sate, omul ăsta intra și se punea la masă cu ei și mânca cu ei. Sas? Nu, ca poate un român, ce știu eu cum era. Dar sas și profesor. Și oamenii aceștia au văzut un om care era gata să renunțe. Un om care își asuma responsabilitatea, un om care avea respect față de ceilalți, ceva din dragostea lui Dumnezeu, din dragostea lui Hristos, ce nu poți să vezi la alții. Niciodată nu le-a intrat un profesor în casă. Dar să stea la masă cu ei, să mănânce cu lingura lor, din blidul lor, așa în condițiile în care erau ei acolo, asta presupune renunțare. Nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Spune aici, și după cum, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și dacă îl vedea cineva, te-ai băgat acolo la ea în casă. Păi nimeni nu intră. Păi acolo nu se duce nimeni în partea a satului. Așa sunt câștigați oamenii pentru Evanghelie. Respect față de oameni, 6, reverență față de Dumnezeu, versetul 6. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Toți împreună, cu o inimă și o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. În măsura în care se realizează această egalizare, această egalitate, la crucea lui Hristos se realizează asta și nu spune Pavel, prisosul vostru să acopere nevoile celorlalți, și să fie o potrivire, când strângeau mană, niciunul nu avea prea mult, unii strângeau mai mult, alții mai puțin. Dar ce se făcea cu ea? Era împărțită cu cântarul și se dădea fiecăruia cât avea nevoie. Cel ce a strâns mai mult nu avea de prisos. Cel ce a strâns mai puțin nu ducea lipsă. La asta ne cheamă Dumnezeu și aceasta este o lucrare și o luptă a sufletului. Să nu lăsăm între noi, să nu lăsăm gânduri în inima noastră de dispreț față de frați. Să nu lăsăm gânduri care să ne ridice pe noi mai sus. Păi tu ai și aia și... De ce sunt lucrurile astea care le am? Tot ce aș putea să numesc, de unde sunt? Cu care mă pot lăuda asupra altora. Gândiți-vă cu ce ne lăudăm. Cu lucrurile firii pământești. Cu faptele firii pământești ne lăudăm. Și lauda aceasta a faptelor firii pământești duce la moarte, la distrugere, duce la mândrie care este înaintea căderii. N-ai cu ce să te lauzi. Pentru că tot ceea ce ai bun și desăvârșit nu vine de aici de jos. Și vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu care ți-a dat ție, Dumnezeu dă și altuia. Că Dumnezeu spune, dă înțelepciune fiecăruia, cu mână largă și fără mustrare. Și voi toți sunteți frați. Nu le spune Iosif să nu vă certați pe drum, pentru că sunteți frați. Să nu vă certați, să nu faceți discriminări între voi, să nu faceți deosebiri între voi. Nu spune la Iacov 2 să nu faceți deosebire între bogat și sărac. Dacă intră unul îmbrăcat prost sau dacă intră unul cu inel de aur și cu haină strălucitoare și îl duceți pe unul în față și la altul îi spui stai jos la picioarele mele, nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele și nu faceți voi deosebire între oameni, că la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu se uită la inimă și Dumnezeu când se uită la inimă găsește valoare acolo, în lucrurile slabe, în lucrurile disprețuite, în lucrurile care nu sunt, să facă de rușine pe cele sunt, ce sunt, să facă de rușine pe cele tari. Și asta te face să exclami adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să priceapă căile Domnului? Nu te uita la înfățișare, că l-am lepădat. Și pe primul, și pe al doilea, și pe al treilea, pe tot 7 i-am lepădat. Inima lor nu era pentru Domnul, era o inimă îngânfată. Când David s-a dus să le ducă ceva de mâncare, să ducă și căpeteniei și s-a dus în față și auzea ce se vorbește acolo cu Goliat. Eliab i-a spus, îți cunosc eu viclenia inimii, ai lăsat acele puține oi acolo și ai venit aici să vezi lupta. Avea dreptate? Oare David era un om cu inimă vicleană? Ce spune Dumnezeu despre David? Am găsit pe David om după inima mea, om după inima lui Dumnezeu, dar Eliab, ce vede Eliab în David? viclenia inimii, te știu eu, ai lăsat oile pe pășune, pe izlaz, pe acolo și ai venit aici ca să vezi lupta. Vedeți cum judecă Dumnezeu? Și Samuel când se uită, ar face din Eliab, uite ce înaltă-i, uite ce vitează-i, uite ce frumos arată, negreșit unsul Domnului aici. Păi îl știa pe Saul dinainte, că nu era niciunul ca el și a falimentat mizerabil. Cel mai frumos, cel mai puternic, cel mai înalt din Israel a falimentat mizerabil. Dumnezeu alege lucrurile slabe să facă de rușine pe cele tari. Reverență față de Dumnezeu, toți împreună cu o inimă și o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Când vom putea slăvi toți împreună cu o inimă și cu o gură? Ce înseamnă asta? Înseamnă unitate. Unitate, egalitate la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo cel mai învățat om al vremii se vede cel din tâi dintre păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și ultimul lucru este răspunsul, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Primiți-vă unii pe alții, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Nu auziți la telefon, nu pot să te primesc? Sau nu pot să-l primesc, nu-i pregătit, nu-l poate primi, nu-l poate primi în vizită. Prin Germania, prin vest, pe acolo trebuie să stabilești vizita și la părinți, dacă te duci. Dacă copilul vrea să, sau dacă părinții vor să meargă la copil, să-și viziteze copilul care stă în altă parte, dai telefon, stabilești o întâlnire, stabilești ora. Ei îți spun exact în ce zi și la ce oră poți să vii. Cineva spunea că asta se dea de înțeles la alții, să știe cum să se comporte de acum înainte. Zice, acolo unde vin frați la mine acasă, eu am pe perete un ceas de hârtie, de carton. Ăla nu merge ceasul ăla. Dar când vine cineva și mă vizitează, eu pun ceasul ăla la ora la care eu vreau ca să plece. Deci ăla nu merge, ceasul ăla stă. Tot la ora aia stă și când stau de vorbă cu el, tot vede ceasul ăsta că nu merge, că stă pe ora asta și el trebuie să știe că la ora aia eu vreau ca să plece. Atâta timp pot să-i ofer. Apostolul Pavel zice, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Dacă ne-ar stabili Domnul Iisus Hristos o audiență peste 1000 de ani. Uite, păi am 6 miliarde de oameni, atâtea cereri am, sunt atâtea pe rol înaintea ta, peste 1000 de ani îți vine rândul. Atunci, uite, stabilezi 5 minute. Ai 5 minute audiență în sala tronului, atunci poți să vii la mine. Oare, ce am zice noi? Cine? Ce speranță ar mai fi? Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Dumnezeu spre Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Toate sunt spre slava lui Dumnezeu. Și toate au prioritate în împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile împărăției lui Dumnezeu au prioritate în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie renunțat. E nevoie de renunțare. Este nevoie de răbdare. Este nevoie de revelație. E nevoie de descoperire a lui Dumnezeu. E nevoie de respect față de oameni. De reverență față de Dumnezeu ca să poți să primești. Și să primești pe altul spre slava lui Dumnezeu cum te-a primit și pe tine Dumnezeu în Hristos. Nu că n-ai timp. Că spune poezia, n-ai timp, ferește-te să o spui. N-ai vreme, teme-te să o spui ca nu cumva să-ți o ia toată. Nu spune niciodată că n-ai vreme, că până când am spus că n-am vreme, deja am mai avut un pic de vreme. Numai ca să spun lucrul acesta și tot mai am un pic de vreme. Și sigur mai am vreme. Și pentru ceea ce vrei, fiecare are timp pentru ceea ce iubește. Fiecare are timp pentru ceea ce iubește. De ce e greu postul de televizor? Pentru că îți place, pentru că îl iubești. Ești atras, ești legat de el, te delectează, te reconfortează, te relaxezi acolo în fața televizorului, îți place. Poți să stai, nu trebuie să te leagă cineva, uite, te leg de scaun, stai aici două ceasuri și te uiți la televizor. Și nu mai poți să te întorci, nu mai pot să mă uit, nu pot să mă uit, să mă întorc înapoi să nu mă uit la așa ceva. Nu am văzut așa ceva, nici n-am auzit. Deci nu leagă nimeni, dar nu-l poate scoate de acolo, nu-l poate trage, zici că e legat cu 7 lanțuri de fotoliu, că nu-l poate lua nimeni din fața televizorului. Fiecare are timp pentru ceea ce iubește. Nu spune că n-ai timp, nu spune că n-ai timp să primești pe frați, nu spune că n-ai timp de rugăciune, nu spune că n-ai timp de cuvântul lui Dumnezeu, nu spune că n-ai timp de casa lui Dumnezeu, niciodată să nu spui asta, că s-ar putea să-ți ia Dumnezeu vremea toată, s-ar putea să-ți ia Dumnezeu tot timpul și să plângi cu amar. Pentru toate ocaziile în care ai putut să vii la casa lui Dumnezeu și n-ai venit. Nu spune că n-ai timp să citești cuvântul lui Dumnezeu, că ai avut timp să stai două ceasuri la televizor în fiecare zi. Dar pentru cuvântul lui Dumnezeu, când ai luat scriptura să citești în 5 minute, ai adormit, ai picat jos, ziceai că erai rupt de oboseală. Dar când ai dat drumul la buton, ți-a sărit somnul. Dintr-o dată, puteai să stai 2, 3, 4 ceasuri, nu-ți mai era somn deloc. Păi de unde vin toate astea? Doamne, cum se întâmplă asta? Vreau să citești și mă omoară somnul, cad jos. La rugăciune acolo în grădina Ghețimani cade oboseală și Petru și Iacov și Ioan și toți. Pe muntele Schimbării la față, copleșiți de oboseală și de adormire. Și se coboară Ilie și Moise și vorbesc despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și Petru se trezește și tălbăcit nu știe ce se întâmplă acolo. Doamne, ce bine să fi văzut slava lui Dumnezeu acolo. Ce bine să fim aici să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și pentru Ilie. Dar cine a coborât slava lui Dumnezeu? Somnul lui Petru? Oare în urma somnului lui Petru s-a coborât slava lui Dumnezeu și a coborât Moise și Ilie? Nici vorbă. Fiul lui Dumnezeu care se ruga și pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Rugăciunea Fiului lui Dumnezeu deschide cerul și coboară slava lui Dumnezeu. Păi, oare ne aduce televizorul slava lui Dumnezeu în casă? Sau ne aduce slava lui Dumnezeu în biserică? Nici vorbă de așa ceva. La rugăciune în prezența lui Dumnezeu. Dar de unde neputința asta? De unde neputința asta în lucrurile lui Dumnezeu? Și de unde libertatea asta mare în lucrurile firii pământești? De unde ușurința asta așa mare de a sta și de a privi lucruri de care o să-ți fie rușine, să se umple fața de rușine, dacă cineva te expune cu ele? Că eu am spus aici, nimeni nu poate să privească o oră la televizor, indiferent la ce oră din zi și din noapte. O oră. Să ia un canal, să privească o oră și după aceea să fie expus aici. Uite, Dumnezeu te prezintă cu televizorul în fața televizorului în casa ta. O oră la ceea ce te-ai uitat, nu există să stai o oră fără să nu vezi imagini de care să-ți fie rușine. Nu există așa ceva. Poți să te uiți și la știri. Și tot vor fi imagini de care îți va fi rușine că ai stat și le-ai văzut în fața televizorului. Și atunci, de cine ne ascundem? Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. La crucea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a primit pe toți spre slava lui Dumnezeu. Cum ne-a primit? Renunțând la sine. Jertfindu-se pe sine. Dăruindu-se pe sine pentru noi. A avut timp pentru noi. A avut timp să dea pentru noi tot ceea ce a avut. Tot ceea ce este în ceruri a dat pentru noi și viața și-a dat-o la cruce. N-a spus că n-are timp pentru noi, n-a spus că nu merităm, că niciunul din noi nu meritam, fără deosebire, fără niciun fel de deosebire, să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din orice popor, din orice limbă, din orice neam și să facă din ei preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său. Concluzia este unitatea spre slava lui Dumnezeu. Asta este trăsătura definitorie a Bisericii lui Hristos, unitatea spre slava lui Dumnezeu. Iată, Psalmul 133, ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună în unitate. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și acum, așa cum ne-a primit Hristos spre slava lui Dumnezeu, așa să ne apropiem de masa Domnului. Căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Ocările noastre au căzut toate peste Domnul Iisus Hristos. Condamnarea noastră și rușinea noastră a căzut toată peste Domnul Iisus Hristos. A târnat între cer și pământ, dezbrăcat, disprețuind rușinea, suferind crucea. Totul, mult mai mult decât putem să ne imaginăm noi. Nu putem să gândim, nu ne putem imagina la cât de mult a renunțat Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Și la cât de puțin ne cere nouă să renunțăm pentru aproapele nostru, pentru fratele care este mai slab, pentru aproapele nostru care are nevoie de mântuire, care are nevoie și el de ajutor, are nevoie de compasiune, are nevoie de apreciere, are nevoie de invitație, are nevoie de căldură a inimii, de sinceritatea noastră, are nevoie omul care este pierdut, pe care nu o găsește nicăieri în lumea asta, oamenii sunt toți vicleni, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii, toți oamenii sunt vicleni, în Fiul lui Dumnezeu nu s-a găsit vicleșug. Și ce spuneam aici, când l-a văzut pe Natanael venind, iată cu adevărat un israelit în care nu există vicleșug. Am spus aici, miercuri parcă, nu mi-aș dori altceva să aud. Să aud din gura Fiului lui Dumnezeu, când indică spre mine și spune, iată un israelit în care nu există vicleșug, nu mi-aș dori nimic mai mult. Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Mântuitorul lui Israel. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos, pentru jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, prin care am fost rugați unul de celălalt.